Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Ni concludas hodiau nian laut legon el chapitroi e la verco vivo de Gandhi de Edmond Privat, citante el la textoi titolitai Alveno en Bombaio kai Al Malliberejo, kiui travivigas nin eventoin kiuin actualigas la nuntempe bella filmo Vivo de Gandhi, kiu felice altiras vastan publicon. Jen ni citas Edmond Privat.
La Christnascon 1931 ni festis sur la scipo cun Gandhi, kai petis lin diri al nisian penson frumatene, kiam ni cutime ciutage considis je la quara matene por mediti momenton. Pensante pri la nascigio de Jesuo, li diris, ni devas ciam memori samtempe pri lia morto sur turmenta cruzo. En tiu ci mondo de ventegoi, ni povas trovi la internan pacon nur se ni estas pretai oferi ec la vivon por forigi la causoin de malamoi cae bataloi.
Ce la alveno en Bombaio, centoi da boatoi plenai je infanoi cun flagettoi bonvenigis nin en la haveno, cae grandega popola amaso attende staris sur la caio cae apudai stratoi. Sed malgaiga novajo flugis de lipoi al lipoi. Jus la registaro arrestis pandit Nehru en vagonaro ciam li voyagis por bonvenigi Gandhi. Aliai patriotoi estis jus malliberigitai. Shainis che pli severa polizia regimo recomencigis sub la nova vitz regio, cae che la interconsento au armistizio ec cessis pro la mal successo della conferenzo en Londono. Tui Gandhi telegrafis al la vitz regio por proponi interparolon cae lin demandis ciam li povas lin visiti por informigi pri la causo de tiui arrestoi.
La sequantan tagon alvenis respondo de la vicregia privata secretario. Lia mosto ne consentas discuti cun vi la decidoin ciuin la registaro iugis necessai. Quasau bombo falis tiu fiera respondo, cae la tuta hinda cae ec angla gazetaro miris pri tia rifuso. En quelcai horoi, la tuta atmosfero changigis, cae tra la tuta nazio disvastigis la crio, necessas recomenci la ribellon.
Dume ni logis en la domo, cie Gandhi estis honorata gasto, cun sia edzino, sia amicoi, cae granda nombro da congressai comitatanoi. Sur la terrassa tegmento de la domo, Madi Bawan, li considis la tutan tagon cun la comitato, cae li dormis dum la nocto sub la steloi cae sub la brilega luno de la orienta cielo.
Oni decidis recomenci la nazian revolucion sen armiloi, sed Gandhi ancorau duan foion telegrafis alla vicregio por l'impetegi che li ne rifusu discuti la situazion por eviti tian rompon, sed vane.
Post tag mese, antau vastega popol amaso, ni audis lin al paroli 200,000 homoin silente sidantain sur camp ego. Ni promessis batali sen per forto, li diris. Mi attendas de ciu hindia viro, virino cae infano che ili estu pretai oferi ec sian propran vivon por protecti la anglain officistoin cae iliain familioin contrau ciu dangero au insulto. Ni ne batalas contrau personoi, sed contrau sistemo.
Tiu alvoco estis presita per nigrai literoi en ciui hindiai gazetoi, la sequantan matenon.
La novan peton pri interparolo la vicregio rifusis en la unuai tagoi de januaro 1932, cae ordonis mal liberigi Gandhi, Vilabai, Bai, Patel, cae la cefain comitatanoin de la tut-hindia congresso. La areston de la Mahatmo ni ceestis mem sur la tegmenta terrasso de la domo quie ni cun logis.
Estis lundo, tago de la silento. Tiun cutimon ne paroli dum 24 horoi, unu tagon en ciu semaino, Gandhi trovis utila por elporti la egan lazigion de sencesa acceptado de visitoi de frumateno gis noctomeso. Sen tio cae sen iom da rido, iam de longe mi estus mortinta, li diris iam al mi.
Do, frumatene la alveno de la polizio nin vecis ciuin, cae ni vidis du altain polizanoin stahantain ce la pordo de la stuparo cun larmoi de ploro glitantai sur iliai vangoi. La angla poliz estro tre respecto plene legis al Gandhi la texton de la decreto 25 de 1827, mal nova je unu cent jaro, lau ciu la registaro povis lin malliberigi pro bonai cae sufficiae causoi cae por dauro nefixita.
Gandhi gentile ridetis alla Anglo, montris sian horlogion cae adiauis siain cunuloin bon humore. Alla Angla misiisto Verrier Helwin, quiu ciestis cun li rapide scribis sur papereto. Cara amico, diru alla Angloi che mi amas ilin same ciel la hindoin. Mi neniam agis al ili prom mal amo au mal bon volo, cae dank al Dio mi esperas che estos ciam same. Mi agas cun ili same ciel mi faris cun mia propra familio en similae circonstanzoi.
Quasau fulmo tondro la novajo disvastigis tra la stratoi, scribigis sur la trotuaroi, cae, ciam ni promenis tiun tagon en la urbo Bombaio, ciui buticoi, officeioi cae fabriceioi estis fermitai. Generala funebro, Hartal, spontane proclamigis, cae la tuta vivo de la grandai urboi subite haltis.
De tiam ni comencis voyagi tra Hindio tria classe, cae ce estis multain scenoin de la nazia revoluzio, tutte pazza. Ni vidis la polizon bari la voion al pazzai processioi de senarmai viroi cae virinoi. La ferumitain bastonoin fali sur capoin cun blancai au brunai haroi. La camionoin forporti la vunditoin, cae la victimoin resti curagiain, ne cedemai, sed absolute tranquilai, sen rebatoi au insultoi. La sola crio estis Mahatma Gandhi ki jai, venkon al Gandhi.
Centoi post centoi estis arrestitai cae senditai al mallibereio. Baldau pli ol 50,000 jam plenigis la locoin. Oni devis crei novain gardo campoin. Ciam ni parolis cun la vunditoi, ciam diris, ni ne sentas mal amon al tiui malfeliciai polizanoi. Ili mem ne estas respondezai, cae ni compatas ilin. Vero estas che pli ol unu exigis mem vole el la posteno.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, quiu estis dedicita alla vivo de Gandhi. Claude cae André Gacot citis el la verco de Edmond Priva, quiu estas bedaurinde elcerpita, esperante che tio instigos la eldoneion toco stafeto reeldoni tiun ci biografion. Gis reaudo.
Mi estas juna, cae sanas mia corpo. Mi ec voyaggio sur fabella ter. Mi ped veturos, laboros, vigle sportos, cae stios min el turni el cia danger. Mi estas lerta, cae belas la pasporto. Mi estas preta por cia himer. Mi estas gaia, cantema, cae cun forto, capabla porti min al stratosfer. Mi volas coni la popolo in della mondo, mi volas perti cion sub ciel, mi volas vivi ciel vagabondo, cae cerchi sagion el cia bagatel. Mi volas lerni cio incanto in homain, cae cun suferi cun cia miseria.